Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegis þætti Vigdís Hauksdóttir. Hún borgarstjóra efni miðflokksins og fyrirverandi alþingismaður og fyrirverandi formaður fjárlaganefndar. En við ætlum að opna fyrir síma núna og þannig að hlustendur út að sögu geta beint spurningum til Vigdísar. Og ég ætla að byrja því að opna síma núna. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, góðan dag, Valgeir ég.
Ertu með spurningu, Valgeir, til Vigdísar?
Já, ég með spurningu.
Gjörðu svo vel.
Skuldamálin.
Já.
Hérna, nú tekið mjög hart á einstaklingu sem skulda, þeir eru keirðið til þrót, þeir eru settir í árangustur sjárnum og annars líkt.
Já.
Hvernig standa þessi málga hvert sveitafélögum og stofnunum og svona annars líkt? Til dæmis Reykjavíkurborg og annars líkt.
Já.
Ertu að tala með að borgin skuldar mikið pening?
Nei, meina þrót er til dæmis eitthvað sem að hægt er, eða ekki, eða gjaldþrót eða eftir sem sveitafélagi eða eitthvað.
Já, sveitafélagin get ekki farið í gjaldþrót per se, en þá náttúrulega tekur við þessi nefnd sem að er rekin og þá eru sveitafélagin sett á gjörgæslu og farið í það með sveitastjórn viðkomandi sveitafélags að semjum skuldir og afskrifa. Og það var til dæmis, ég tek sem dæmi að Reykjanesbær hefur farið í gegnum slíkt og svo framvegis.
Nei, það tekið mjög harkalega á einstaklingum í þessum málum, þannig að ég mér finnst að það eigi svona jafn yfir alla ganga.
Já, þú meinar að kennitala einstaklings og kennitala sveitafélags að ég vera jafn gildi í þeim málum að sé hægt að reka
bóðið þrótt? Nei, bara þú mér finnst að ég jafn yfir alla ganga í þessum málum, skilur
þetta.
Bæði fyrirtæki og stofnanir og annars líka.
En þetta kemur örugglega til að því út af því að sveitafélögin hafa lögbundið hlutverk gagnvart sko borgurunum og þá eru allt reynt til þess að gera það að sveitafélag fær ekki þrótt.
Hvernig er með velferða sér Reykjavíkurborgar? Nú er miklar ádeilir á það. Hvað viltu keiri þeim mál?
Nefndu dæmi sem að þú ert kannski að tala?
Nei, ég er bara að tala þú veist, skjólstæðingar velferðarsins hafa verið að tala mikið það að það sé erfitt og séu að leita til velferðarsins.
Já, ég held að sé bara gegnum gangandi hjá Reykjavíkurborga svo annars það er hægt að bæta þjónustun og það ef að það er miklar umkvartanir varðandi það sé ekki skilvirkni á velferðarsvið.
Fækka stofnunum og ráðum og nefndum.
Já,
og
það er alveg inn í myndin að allavega að fækka eitthvað af ráðum, ekki spurning og gera bara stjórnkerfi skilvirkara. Því að þetta er sko bæði á borgin og ríkinu og erlendis þá er búa til svo mörg millistykki að það Það er svo erfitt fyrir borgarna nálgast sko þjónustu og upplýsingar.
Það er með þetta borgarlínu og allt þetta sem er verið að tala að byggja þegar við varum að tala með áðan. Þetta kostar mörg hundru miljarda. Allt þetta sem sundabraut, borgarlína, stokkur og miklubraut, þetta er ekki hægt.
Já, flugvöllur.
Nei, eins og ég hef líka sagt, hvaðan eiga peningarnar að koma? Þessna verður að forgangsraða forgangsraða í grunnþjónustuna, þannig að sé hægt að búa í borginni, svo með sé að og skera þá niður svo kallu dúluverkefni eða gæluverkefni. Já, það er bara rauðið þráður nýjusu, því það eru alltaf skattgreðendur sem að borga brúsa fyrir rest. Peningar vaksa ekki trjónum.
Já, takk fyrir.
Takk.
Já, þið er að hlusta á út á sög og verum opið síma fyrir þá sem vilja beina spurningum til Vigdísar Hauksdóttur. Nú varðandi gjaldþrót, þá náttúrulega ef að til dæmis borgin getur ekki borgað og fyrir gjörgæslu, nú það gæti komið svo stað að ríki gæti ekki borgað og það sem gerði í Bandaríkjum, Detroit, gamla bílaframleiðslu, hún var gjaldþróta hérna og var að semja um lífeyrisgreiðslur og annað, en símir hingir, halló, hvað heitir þú?
Nú dagi, við að Þorkelsson heiti ég.
Já, blessa, ertu með spurningu til Vigdísar?
Já, mér langar til að spyrja hérna, þið eru komin í húsnæði á Suðurlandsbraut 18, er það ekki með kosningaskrifstofu?
Jú.
Er það ekki eigu Ólafs Ólafssonar hérna samskips höfðingja?
Það er eitthvað að tala það, já, ég hef nú bara ekki kynnt mér það því að ég hef ekki aðganga fasteignaskrá Íslands.
Hefði það nú ekki verið ágætt að klippa og þau tengst svona áður en að fólk færi nú kannski halda út á völlin og bjóða sig og eða er þetta kannski út upp á Framsóknarflokksins eitthvað af þessu systemi?
Segðu mér hérna óskaplega fer þetta í töðunar að það býtu, akkur hefur þú svona mikið á móti ákveðnum einstaklingum hér í þessu samfélagi?
Já, bara ferillin, þá ætlum við snúa spurningunni bara við og komum til annað. Eldri borgar og öryrkja, hérna, hvernig blasir það við við hérna í borgarlífinu?
Í borgarlífinu, þú náttúrulega veist það að náttúrulega bæði öryrkjar fá náttúrulega greiðslu frá ríkinu og svo eru eldri borgar nú að fá sinn lífir og svo restin sem að ekki er frá lífir svo kemur líka frá ríkinu. Þannig að hvað ertu akkurat að meina?
Já, ég tala með eins og skerðingar til dæmis sem hafa átt sér stað og til dæmis eins og hérna bara hvernig þau verið komið fram við eldri borgara og öryrkja bara í öllu þessu kerfi, húsnæði skortur.
Já, 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 það er vandamál akkurat og við höfum verið að tala um það að þessi þéttingarstefna borgarinnar, hún er á kostnað ódýrara húsnæðis og minna húsnæðis því að það hefur ekki verið búið upp á lóðir sem leiða það af sér að húsnæðis verið lækkar, þannig að við erum að tala fyrir því einmitt.
En nú á Alþingi varstu Vigdís? Og það voru bundna mikla vonir við þig.
Mm-hmm.
Þú greindir afkvæða móti því að leiðrétta aftur við kjör eldriborgar og öryrkja.
Á sínu tíma, já.
Akkur ætti fólk að treysta þér eitthvað frekar núna til einhverja góðra verka frekar en þá.
Þú verður bara eiga það við þig, það nú bara þannig.
Nei, ég að spyrja þig, já. Veitir, þú lítur að geta svara. Þú vísar spurningum til mín eins og með Ólaf. Ólaf er maður sem er á feril hér til samfélaginu, sem er slæmur og vondur og hefur bitnað illa á þessu samfélagi, er það að spyrja tengstinn við Framsóknarflokkinn og fyrri verkning, Veitir. Það sé að spyrja þig
Ég vona að þú áttið á því að ég er búin að ganga á Framsóknarflokknum vegna þess að nú er ég framboðið fyrir Miðflokkinn. Ég greiti atkvæði á móti þessari tillögusinu tíma vegna þess að það var áætlað að lámarslaun og bætur til eldriborgur öryrkja myndu ná 300.000 krónar markinn á sínu tíma. Það hefur nokkuð gengið eftir því að það var þá. Ég hætti á þingi 2016, þessi sama tillaga kom fram núna í fjárlögum fyrir síðastliðið ár. Þá voru Vinstri grænir náttúrulega fara í forsvari fyrir ríkisstjórn, Katri Jakobsdóttir forsætisráðherra og mig minnir að þessi tillaga hafa jafnframt verið felld. Þannig að það er nú einhvern veginn á þennan hátt að þetta er nú kannski svolítið byggt upp á tilfinningum líka. Þannig að þetta verður skoðað heilstætt.
Já, reis sem langar til að spyrja þið að, hérna í sambandi við skólana, hér hefur verið bannað að fara hér í kirkjusóknir, hér er bannað að dreifa hérna nýja testamentinu, hér má ekki gefa börnum gjafir eins og hjálma og annað. Er ætlun hjá þér að klippa á þetta eða viðhalda þessu áfram, þessu bulli og fælu sem að þetta lið sem nú hefur völd hefur byggt upp?
Ég skil nú ekki út af hverju börn mig að nú ekki fá hjálma gefins frá einhverjum fyrirtækjum, ég vil nú segja
það. Já, og það er allt mest í dag, sko, þetta er svona eins og með bara til dæmis nýja testamentið og til dæmis bara eins og kirkjusóknir og annars líkt og til dæmis eins og með breytt mataræði af því það er fyrir að flytja hér inn fólk, það sér ekki aðlaga sig að okkar og síðan kemur þessi stefna hérna. Hvað ætlar þú að gera í þessum málum til dæmis eins og með Íslendinga sem búa hér út í Víðinnesi, hér í Laugardalnum og öðru slíku. Hvaða lausn hefur á þeim málum að Íslendinga búi hér í tjöldum hér út á svæðunum?
Það er afleitt. Þess vegna hef ég talað fyrir því að það þurfa forgangsraða í rekstri borgarinnar og talað fyrir því að borgin uppfylli sitt lögbundna hlutverk gagnvart borgurunum. Það er partur af því. Því að borgin hefur skildur gagnvart landsbyðinni og það er alltaf verið að segja, ok, akkur hérna er svona mikið ásókn í það að vera í borginni og út af hverju er Reykjavík bara sko, á við þennan að vera með heimilslausa. Þetta er hlut af skildum borgarinnar að taka við öllum. Og þessna er ég að tala fyrir forgangsröðun í rekstri borgarinnar þannig að við þurfum ekki að horfa upp á það annan vetur að hér séu heimilslausir
Íslandikar. Einar spurningu henni lokið meintis, þú varst á Alþingi þegar var lofað að afnema hér verðtrygginguna. Hér var skipið verðtrygginga nefn sem var hérna 3/4 á mótið í afnemana. Það var ekki gert það lofvörð. Það er búið að geta upp leiðrýtinguna og mér finnst þetta ekki alveg traustsinsvert það sem þú ert að segja við því, sem mér finnst það ekki.
Það er allt í lagi ef að þér finnst þið ekki traustsinsverð, við getum ekki öll verið sammál allt þannig að það er bara eins og það er. Ég er að gefa kost á mér í kostningum þannig að þeir kjósa mig sem vilja, aðrir ekki.
Já, það er bara eins og það er. Ég ætla bara að þakka fyrir í dag.
Já, sem leiðis.
Takk fyrir, já, bless.
Já, það var nú eitt kannski sem hann var að tala þessi innringjaldi, það var í sambandi við Nýja testamentið. Það var reynt að stöðva það, Hvað finnst þér það?
Sko, á meðan kristin trú er stjórnarskrárbundin hér á landi.
Já, en finnst þér
Þá teljum við verðum náttúrulega bara að sinna því hlutverki okkar.
Já, að það var það sem hann að spyrja
koma þeim bóðskap.
Vilt ekki að leifa börnunum að fá
nýja þetta?
Það var það sem hann var að spyrja.
Já, hver getur orðið verri af því?
En það stór mál.
Engin.
Það stór mál.
Já, líka veistu það Pétur, ég bara botnett ekki að þessi verða banna þessum litlu krílum í skólanum og aðmyndun að fara í kirkjuferð. Ég bara næði þess ekki.
Síman, opna fyrir síman. Gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
Ég heiti Baldur Ágúrsson, komdu sett Pétur.
Sæll og blessaðu Baldur Ágúrsson, ertu með spurningu til Vigdísar?
Já, ég er það.
Gjörðu svo vel.
Hann sæll Vigdís.
Sæll og blessaðu Baldur.
Vonaðir verði nú gefið löst besti þú getið látið hver að því.
Takk að fyrir.
Hérna, það var að tala hann bænaturna á þann.
Já.
Í fyrsta lagi ætla ég að spyrja um lóðina sem var útluta þarna við bentamóti árbæjar nei, erlega brekkunum
Já.
Undir mosku af hverju ekki, það ekki byrjað að byggja það ég held og af hverju þá ekki löngu búið að taka þessi lóð til baka ég mann þegar við vorum að hafa útluta í gamla daga það var alltaf bara þú verður að byrja þarna og tekningar ekki setni þarna og svo fræðis
Já.
Þetta er bara alveg gamalt, þetta er bara, þá bara kippa þessi af þeim.
Já, þetta er aðdeglisvert, ég segi nú eins og þú, ég gerir nú oft orðtúrsbrekkunni, ég sé nú ekki að þessi komin einn hreyfinga eða byggingakranni þarna þessi útlutun var. En hins vegar finnst mér líka aðdeglisvert að borgin hafnaði hjálpræðisernum um fría lóð, það fannst mér aðdeglisvert núna og það er ekki nema örfá vikur síðan. Þannig að ég nú alltaf svolítið upptökin af sko jafnræði að það sama gangi yfir alla þannig að mér fannst það mjög aðtilsvert og það var gert á þeim grunni að hjálpræði sér nætti svo mikið fjármagn. Þannig að mér fannst það mjög undarlegt og raunverulega fór það mjög nátt í fjölmiðlum.
Já,
en það er nú bara eins og annað sem þessi meiri hluti kemur nálægt í borginni, það fer ansi mikið lágt sumt.
Þegar að þeir útlutuðu lóðið þarna á móti elliðanum fyrir mosku, þá stöðu þeir að þetta verið ókeypis en þetta er jafnframt síðasta lóðin sem er jafnframt ókeypis.
Já, býtu var þetta ekki alveg einmitt í hámæli sko fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar, það er að verða 4 ár síðan þessari lóð var útlutað, er það ekki rétt?
Meira, já, það er rétt.
Það er ekki mikið jafnræðið með almenningi og þessu fólk.
Nei, svaklega langt síðan þessari lóð var útlutað og ekkert verða að gerast.
En áður en Pétur klippir á mig. Ég heyrði á ykkur að það væri búið út að leyfi fyrir bænaturni í Öskjuhlíðinni.
Já, það er búið að samþykja í Öskjuhlíðinni, það er mosk eða þetta hús þarna sem er bæna húsvæntalega. Þeir eru með bænaturn sem verður reistur þarna og hann verður nokkuð hár þessi bænaturn og ég býst við því að það verði settur einhver hátalari þarna frekar en að Það verði einhver ekki einn af þessum trúbræðrum sem að kalla fólk til messugjörðar eða ég veit ekki hvað það er standað þessu sko.
Sko, þetta hús er, stendur að því, stóð að því sá síðast, menningarsetur.
Já, þetta er menningarsetur, já. Þetta
Hvað svo... hefur menningarsetur við bænaturna að gera?
Ég veit það ekki. Þetta var allavega samþykkt, skils mér.
Hvernig var þetta samþykkt?
Þetta var samþykkt einhver tíman, held ég, á Já, allavega á þessu kjörtímbil síðar að hluta þess og það er, mér skilst að það sé þannig sko. Þannig að menn þeir sem eru hérna í hlíðakverfinu og það er kannski fá að geta vaknað á mótnana og snemma þá geta þær sparað að kaupa fyrir veggjara klukku.
Baldur, ég get látt mér hlaka til, ég býði mig til hlíðunum.
Já, er það ekki? Langar þig til að hafa með einhvern törn sem að kalla arabísku
því? Já, ég veit það ekki, en svona er nú þetta. Nú, ég held þetta sé alveg rétt hjá mér að það hafi verið samþykkt. Nú, ef það hefur ekki, nú þá bara er jánað með það. Ég vil nú ekkit fara að törn þetta bænaturn í hlíðunum. Ég bjóð það nú í gamla daga, mér veist það bara góðu staður að búa.
Ég bjóð nú í Þorvaldsstaða húsinu beint á móti, ég er bara fegin í flökkur í burtu.
Já. Já, já.
En þetta er alltaf til sversk og það er bara verið að tróðin fótum og afla sér tækifæra hér og þar og ég segi eftir hvað þar menningar setur að gera við turn.
Við skoðum þetta betur, Baldur, þakkaði fyrir að hringja.
Ég treysti Vigdísi til þess.
Já.
Takk fyrir.
Bless.
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 Já, þið að hlusta útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú talandi sparnað og annað, þannig ein stofnun sem heitir Mannréttinda ráð og með starfsmann og þeir eru að útluta fjármunum og svona. Nú mér ekki kunnitt að þeir hafi nú sko hlýft eða barist fyrir mannréttindum einstakra aðila en það má kannski sjálfsagt deila það. En þetta kannski eitt af því sem hægt að breyta.
Já, hvað var nú aftur ráði líka hérna skýrt og stofna þegar pírattar voru sjanghæjar inn í borgarstjórnina, hvað var það aftur stjórnskipunar, nei hvað var það?
Já, það var
eitt veistu, það var nú bara búið til heilt batteri
Líðræðisráð var það ekki
Líðræðisráð var það ekki
Já,
Það var nú bara búið til heilt batteri með hérna yfirbyggingu til þess að koma pírutunum um borð því að það fer ansi lágt að meirhlutin fjall náttúrulega 2014
það var þeirra bænaturn
já. Þannig að það kostið út svo skreðindur heilmikið að fá píratunum borð en það hefur farið ekki opnum, farið hátt
við opnum fyrir síma hringir gerðu svo vel, hvað heitir þú?
Já, Baldur heiti ég, komið Sælvigdís
Sælbaldur, ertu ekki að hringja frá Svíþjóð?
Jú, ég reyndar að gera það þig,
já
gott tilefni til því að bænaturna rísa hér í Svíþjóð eins og heim á Íslandi.
Já.
Þeir eru komni það langt hér þó að nú leifist að vera með bænaútróp. Þeir byrja á því að byggja þá og síðan byrja þeir að öskra.
Já.
Og þetta nákvæmlega sama þróun sem verður heima þeir fara fram á að byggja mosku. Síðan kemur bænaturnin, síðan kemur krafanum að fá að vera með bænaútróp, að vísu þeir byrja með rétt rúma 3 mínútur, einu sinn á föstudögum og síðan þróast þetta á framskilu. En það skemmtilegast og best af öllu saman, þetta bannað í sænskum lögum.
Nú? No.
Þetta bannað samkvæm sænskum lögum.
Já,
Hér er kristin trú.
Já.
Það bara þannig,
nákvæmlega
sama á Íslandi.
Já. En það náttúrulega líka í stjórnarskráin náttúrulega líka trúfrelsi, við megum nú ekki skauta fram hjá því.
Nei, en þetta verður að begrensa nokkuð núna, þetta gengur ekki upp vegna þess að þetta er þróun sem er að eiga sér stað fyrir að opna frískólur hérna, það sem er leift að misirma konum, fara illa með þær, aðskipta drengju og stúlkur drengir með ekki dansa við stúlkur og svona þeir eru opna núna frískóla í Borás en það hefur verið reikin frískóli hérna í Götaborg og fengið alveg gífulega margar anmerkingar út af einmitt svona hlutum og hvað er þetta til að taka fólkinn í samfélug og saminnað okkar lífi og tilveru
Er nú ekki að verða ykkur vakning í Svíþjóð?
Það er að verða náttúrulega gífulega mingil vakning en þetta búið að vera svo gal og víð opið hér að það bara seinasti hryllingur. Það ekki dörvísa en það.
En Baldur, má ég spyrja þig, býr þú í nágrenni bænatur?
Nei, ég er svo vel settur að ég bara með vilt dýr í kringum mig.
En eru þeir með hátalara? Eru þeir með hátalara í þessum bænaturnum eða eru það bara...
Þeir eru með bænaturna í til dæmis úti við Trollhettan hérna.
Já.
Það er hinum með án og lengri mig tölvur lengra upp.
Já.
Þannig að ég verð ekki var við það.
Nei.
En það er ekki búið að leifa bænautróp þar allavega sko.
Nei.
Nei, en það er á tveim stöðum sem sé einum stað sem byrjað og öðrum staði verið að sækja það
Já.
Og svo framvegis. Og ég er það að spyrja því við í Mundu beita þér á móti að þetta verði að veruleika heim á Íslandi?
Sko ég nú eiginlega á þeim stað að ég held að þetta verði nú kannski ekki vandamál hér á Íslandi sko því að við erum náttúrulega afskaplega fá og hérna þó það sé kannski mikil ásókn í það að sækja hér um hérna hæli að þá held ég þetta verði nú ekkit að þeirri stærðagráðu sem að hérna þannig að við þurfum að ágjöra því, ég hef ekki trú á því.
Veitís. Man skal byrgja brunnin áður en að barni dettur ofan í hann. Þetta örari þróun heldur en þú lætur þið dett í hug.
Já, nú bara eins
og hún segi, skarpar, ég hún
kannski, kannski bara svona, svona saklusi í hjarta mínu, en Pétur var til að segja mér þessa fréttir kom hér í þetta viðtal að, að það væri búið að gefa leyfi fyrir þarna þessu upp í hlíðum, ég vissi það ekki.
Já, já, einmitt.
En já, hérna, og það náttúrulega er á vegum borgarinnar sjáðu það þetta er þá leyfi gefin út á, af hendi sveitafélaga, ríkið getur lítið komið að þessu, þannig að þetta verður náttúrulega bara marka stefnu hver sveitafélags ef að hérna, hvort sem að það ég leyfa þetta eða banna þetta, sjáðu?
Já, já, mér finnst alveg sjálfsagða hlutur.
En segðu mér hérna þegar út að tala með þessi útróp, skiluru, þá er þetta fyrst og fremst náttúrulega er þetta sko einhvers konar bæna turnir það ekki?
Þetta er bara þetta er hár og mikil bænaturn skilru með hátölurum og síðan spila er bara sem sé bænaútrópin upp í gegnum þessa hátalara.
Þá á arabísku eða?
Já, já. Já, 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 já. Þetta er nefnilega þetta er þróun sem er hægfara. Mjög hægfara. Og þetta verðið að vara okkur á því megið ekki vera svo naíf eins og ríkistjórninni var hér í Svíþjóð. Þeir sögðu, hann sagði nú fórsvistraður og nokkar, við höfum verið naíf. En það voru þau, fólkið í landinu vissi þetta. Það var búið að gera þessu fulla greindir öllum þessum álum.
Já, var það Stefán Löfven?
Stefán Löfven, já. Já.
Hann keirði nú svolítið þessa stefnu að, að hérna opna landi fyrir, fyrir öllum, sko. Ég man nú alveg eftir því, þetta var náttúrulega mjög umdelt þegar, þegar Svíþjóð var opnuð upp á gátt fyrir einhverjum 4-5 árum, sko.
Það náttúrulega bara alveg skelfileg þróun, en það höfum við vanda málinn því að það hefur aldrei verið jafn mikið morð, misrýmingar, nauðganir á konum.
Já, það náttúrulega alveg svakalegt, sko.
Þetta veistu að þetta er bara skelfilegt.
Já. En það var eitthvað sem sagði mér það að hérna ég starfaði nú lengi Norðurlandaráði þegar ég satt á þingi og það var eitthvað sem sagði mér það að, að Svíþjóð hafi tekið þessa stefnu með þessum hætti að hjálpa til við við heimsfrið því að, að svíjar væru búin að selja svo mikið af vopnum en væri fríríki í stríðum og þeir væru þarna að endurgjalda kannski akkurat nákvæmlega það hvað þeir hafa haft mikla tekjur af vopnusölu. Kannast þú við það?
Nei, nei, ég geri það reyndar ekki, man ekki eftir þessu en enga síður að þá, þá er það að fara út í vopnusölu núna til, til idjúta, sko.
Nei, þetta er
alveg skelfur, sko, Friðrik Reinfeldt flaug hérna yfir Svíþjóð einhverju sinni og sagði að landrými væri nóg til að taka móti öllu þessu fólki og við ættum að opna hjörtur og hjört okkar fyrir því.
Takk að þið fyrir að ringja, Baldur.
Já, takk.
Gaman að heyrið, Baldur.
Já, við skulum fá núna hlé og þið er að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og gestur okkar í síðdegisþættinum er Vigdís Hauksdóttir en hún er borgarstjóra efni Miðflokksins og fyrirvendi alþingismaður og fyrirvendi formaður fjárlagaráðs og fjárlaganefndar alþingis, segi. En við ætlum að fá nokkra auðlýsingar og svo eftir auðlýsingarnar þá höldum við umræðin áfram og þá geta innhringindur haldið áfram að hringja inn.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Allt innifalið með öllum okkar legsteinum. Góð þjónusta og betri verð. Granit höllin mörkinni 4 108 Reykjavík granithöllin.is
Lekur þakið við leysum vandan. Já iðnaðarmenn sími 544 444 544 444 444. Bílaréttingar og sprautun fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi bílarétting.is
Fiskbúðin Sundlaufi 12 er á 71. starfsári og hefur státað frábæri og ferskri vöru alla tíð. Framúrskarandi þjónusta og heimilisleg tilfinning hefur gert búðina enn betri. Eitt stærsta og fallegasta fiskborð í sögu búðarinnar býður ykkur fullt af kræsingum. Opið alla virka daga frá klukkan 9 til 18.30 og laugardaga frá 11 til 14. Fiskbúðin Sundlaufi 12 sími 568-6003. Húðfegrun, eina húðmeðferðarstofan sinna tegundar á landinu. Fitueyðing, húðþétting, gelísbrautun, háræðarslit, ör og húðslit. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Pústkerfi, bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er.
35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Lambalæri sútsala, aðeins 898 krónu kílóið, víðir. Þú færð konundagsblómin, konfekt og margt annað fallegt handa konunni lífið þínu hér hjá okkur í Reykjavíkublómum. Bjóðum upp á heimsendingar þjónustu. Allir sem versla á konudaginn fær í lukkupott, veglegir vinningar. Og byrð alla virka daga frá klukkan 10 til 18, laugardaga frá 11 til 18 og konudaginn frá klukkan 9 til 18. Reykjavíkublóm, Borgatúni 23, sími 561-1300, 561-1300. Náttúru þrif auðlýsir, við þrifum náttúrulega fyrir þig. Náttúru þrif, sími 771-5454, 771-5454. Lambalæri Bernes, Laugaás. Norræna ferðaskrifstofan auðlýsir, vikulega siglingar til Færeyja og Danmerkur. Bókaðu snemma til að tryggja þér pláss. Færeyjar, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 14.700 á mann. Danmörk, tveir fullornir með fólksbíl, verð frá krónu 27.400 á mann. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570-8600, 570-8600 eða smyrilæn.is.
Ultragloss bílabónið endist 6-10 sinnum lengur en hefðbundin vaxbón. Ultragloss þolir sterkustu þvottaefni og tjöru þvott og hentar því mjög vel fyrir bíla sem þvegnir eru reglulega. Ultragloss fæst á bensinstöðum N1 og í verslunum Bíkó. Saumastofa Íslands auglýsir. Starfsemin er flutt að Malarhöfða 2. Saumastofa Íslands Malarhöfða 2 sími 581-3330, 581-3330.
Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti er Vigdís Hauksdóttir, borgarstjóri efni Miðflokksins og símir hringir hjá okkur en við erum opin síma, sími 588-1994 þannig að hlustendur og útvarp sögu sem vilja beina spurningum til Vigdísar geta gert það hér og nú, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
Komdu sæl Vigdís, ég heiti Helga Björk Magnúsdóttir Kretudóttir von Degen af Austurvelli.
Sæl og blessa, glans ég heyrti þér.
Já.
Stendurðu vaktina við þingus núna eins og þú gerir þegar ég var á þingi?
Nei, ég lenti nú í slysi, allir náttúrulega fegnir því.
Nei, það nú kætti segja það.
Jú, en mér nú fagnaði ef ég næja að skjákla þetta niðréttin með hækjuna.
Já. Tekurðu strætó eða?
Þeir eru nú farnir að kynna mig fyrir nýjum þingvörðum þegar ég kem.
Jæja.
Ég er nú ennþá að berjast gegn einild og kynferðsopildi og ég er nú líklega fyrsta MeToo manneskjan og ég er ennþá ekki að hérna hven kenna þetta. Þetta er á sér staði hjá bæði köllum og konum og kallar, eldast við kalla og konur og ég er með allar útgáfur af þessu.
Já.
Og það mun halda áfram að vinna þessu máli framgang. En ég vil segja að ég er algjörlega sammálað þér með flugvellina því ég er flugmamma.
Ertu flugmamma?
Já, sonur minn er þarna á Akureyri.
Ok.
Flugmaður, sjúkraflugmaður og mér fannst það mjög ólýræðislegt þegar ég ásamt, hvað var ekki, það byrja 80.000 manns, vildu halda Reykjavíkurflugvell á sínum stað.
Já, samþykktu það.
Emme.
Þetta það sem er alveg skelfilega og líraðislegt og ég er sammálaður með flugvellina, það er mikilvægt að halda þeim opnum og
já og líka bara sjúkraflugið er bara líka svo mikilvægt hér á landi sko, að því við búum já. Í svo strjálu landi þannig að sjúkraflugið er náttúrulega svo mikilvægt og það er nú verið að tala það, ég meina að það stangist eitthvað á stefnun okkur að þau viljum byggja nýja landspítala nýjum stað og halda vellunum í Reykjavík, en þá það náttúrulega þannig að sjúkraflugið venjulega skipulagt því að sko þegar verða slys og svona akút tilfelli að þá það nú oftast þyrluna sem eru settar á stað sko.
En Helga, ertu með spurningu
til? Já, ég með spurningu. Þarna, mynd þú ef þú verður borgarstjóri fara að 76. grein stjórnarskrárinnar?
Viltu rifja hann upp fyrir mig? Ég ekki með stjórnarskráni hérna fyrir fram að mig. Er það jafnræðis greinin?
Þar segir mjög á stuttanmáta að allir íslenski ríkisborgarar eigi rétt á fæði, klæði, húsnæði og menntun við hæfi.
Já. Já, ég meina það, náttúrulega stjórnvöld verða starfa náttúrulega eftir lögum, það náttúrulega bara þannig.
Sveitafélögin hafi ekki gert það hinga til, ekki Reykjavíkurborg.
Ég fekk ábendingu það á það náttúrulega, þetta væri náttúrulega sko þannig að fólk hafi ekki hús á skjól, það náttúrulega ekki að sætta sig við það í að bríku landa eins og Íslandi sko. Það nú bara það og það á ábyrgð sveitafélagana.
Og myndu lækka fastegna gjöld og sorpir gjöld á okkur örorku lífeyrisþega.
Já, þetta er góð spurning hins vegar. Ég tel að það væri alveg hægt að skoða það þegar upp að hagræða í rekstri borgarinnar, já.
Við verðum ekki farið hérðan.
Nei, vonandi lifum við nú líka sem lengst. Það getur nú líka verið þannig að ég myndi ekki lifa fram yfir kostningar.
Ég er búin að missa marga. Sem hafa tekið lífsir.
Já, en ertu, já, með fleiri, Helga, ertu með fleiri spurningar? Það eru margir sem er að býða eftir því að komast inn.
Já, myndu leggja niður hjálparstofnanir á 40 dögum og nóttum?
Nei, það er ekki ástæði til þess. Leggja niður hjálparstofnanir?
Akkur eiga þeir að koma í stað 76. grein stjórnarskrárinnar?
Já, þú ert að tala með eins og Maristers nefnd á fjölskyldu hjálpun og svo framvegs. Já, ég skil þetta.
Akkur átti ég að þurfa að fara í þarna, vera launalaus og skertum félagsbótum að því ég vildi ekki gera yfirmann minna friðli mínum árið 2005 þurfti að sæta í kjölfærið einelti bólun og valdníslu og þurfti svo að sækja í allar hjálparstofnana byrraðir er það eðlilegt?
Það er kannski svolítið sko erfitt fyrir mig þegar þetta er svona persónugert sjáðu sko en þú ert að segja bara þína sögu
þetta
er náttúrulega ég skil núna spurninguna hvort ég ætla að beita mig fyrir því að leggja niður hjálparstofnun á 40 dögum að það sé þá hægt að útrýma fátækt þú ert raunverulega að spyrja það ég tel að þessa hjálparstofnanir séu góðar að því leiti að þær hjálpa oft upp á en auðvitað þarf það að vera sameiginlegt átak með ríkinu að hækka hér lægstu laun og hækka bætur sjáðu þannig að sem betur fyrr eru nú ennþá hjálparstofnanir sko
en það er náttúrulega ekki verið að svo sem að við baki á þeim og öllu jöfnan en ég þetta er lítilsvirðandi að þurfa að sækja til hjálparstofnana eyðileggjandi og vera á skertum félagsbótum myndu komið veg fyrir það að það verði að félagsbætu verði skertar að þú hafir greitt í fengi greitt og sjúkrasjóði stéttafélag þins árinu áður
Þetta er aðeins á vegum ríkisins þannig að ég get nú kannski ekki alveg svarað
Þetta var félagsþjónustan í Vestugarði sem greittin við skertar félagsbætur
Helga,
og ég get ekki gleymt að þið þær voru 76.000 og
76.
greið stjórnarskrárinnar segir að allir eiga rétt á fæði, klæði, húsna og mentum
við Helga, við viljum gefa fólki gott svigrúm til að koma sér framfyrir en þegar þetta, við verðum að gefa fleira fólki tækifæri nefnum og sért með ákveðna spurningar.
Já, ég veit ekki, en þú vilt alltaf koma
en Helga,
og ég er þakklátt fyrir það
Helga. Það er náttúrulega líka þannig, sjáðu sko, þetta er náttúrulega ákveði reiknirregla. Þú ert að tala þessar auka greiðslu frá sveitafélaginu þá okkur að Reykjavík þegar þú ert að tala þessar skertu félagslegu bætur. Og það er hægt að sækja rökstuðning til opinberra stofnun út af hverju til dæmis skerðing á sér stað. En þú veist að tala það að þú hefði fengið ykkur aðrar greiðslur ekki rétt og þessna hafi þetta verið skert.
Já, ég tekur sjúkrasjóði kennara samband Ísland.
Já, þannig að sko það er alltaf þessi sko einar bætur skerða hinar, það er viðverandi vandamál sko.
Þakka þér fyrir Helga.
Ég er með mína skuldbendingar.
Já, eins og við öll náttúrulega.
Þakka þér fyrir Helga.
Og það er að greiða að mínu húsnæði til
Þakka þér fyrir Helga. Þakka þér fyrir, já. Já, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegis þáttinn og við erum opin síma fyrir þá sem er að beina spurningum til Vigdísa Hauksdóttur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Góðan daginn, Pétur. Dalti fær fólki mikið að tala. Sigurur heiti ég, Hólm.
Sætla,
Vigdísi.
Blessar, sætla, sem
ég
heiti
þér. Blessu, Vigdís. Ég segi bara allt ágætt.
Ertu með spurningu til hennar?
Já, ég ætla að gera það, já. Ég er með tvær spurningar. Ég er með spurningu hérna út af eig. Hvort þú viljið skoða það mál, hvort ég hægt að bjarga því. Þetta er sjálfseignarstofnun sem að reykja ykkur borgu stór hlutafi af. Ríkið er hinn hlutafinn og svo nokkrir aðrir aðrir. Hvort þú viljið skoða það mál, hvort ég hægt eitthvað að gera í þessu máli. Þarna voru stólið af okkur eigendunum sem keftum á 3 milljarð.
Já, ég þekki þetta mál vel og þú hefur oft verið að benda mér á þetta, sko. Þetta var nú komin á okkur rekspölur, það gerir ekki allir eigundu búin að fá hlutabréf í húsinu núna, enda þetta ekki
þannig? Nei, það er ekki allir eigundu, nei, ég hef ekki fengið neitt hlutabréf, eða skuldabréf.
Var ekki talað það að það, þessu er þið breytt í hlutabréf?
Í skuldabréf, þegar við förum út og erum döð, þá er það næstu, og þá er okkar kynst og kannski döð líka. Þá er næsta, en þessi bréf, Vigdís, eru einski svirði þegar getur hvergi losnað við þau.
Já, húsið stendur, er það ekki?
Það hef að stígum. Ég hef að það.
Þetta er náttúrulega búið að vera sorgarmál, þetta mál, út af því það var
þetta eitthvað sem var náttúrulega
fórum með þetta
á hausins. Þetta er mál sem þarf að skoða og þetta er mál fyrir ykkur sem ætti að vera borgarstjórar. Já, og síðan er það hitt, ég kom aðeins inn á hjóni Helgu. Það er verið að tala launin okkar hérna, eldri borgara sem er búið að vinna fyrir launum og gallæfi og borga mikið til ríkisins. Það er inn í falið. Ég ætla að segja að launin sem ég er að fá hér frá Íslandska ríkinu eru rétt rúma 200 krónur á mánuði. Ef ég þyrst að leigja hér þá var ég 250-300 krónur á mánuði og þá sé ég ekki sín eitt annað en gröfum þar framöndan. Þetta hefur ekkert við að leiðrætt fyrir okkur eldri borgara. Við eigum alveg frá 2009 inni hjá ríkinu. Og þetta hefur ekkert verið gert. Ríkisstjórnin gerði ekki heldur og gerði mun ekki gera það. Þeir hafa nú að gera safn aurum í kringum sjálfa sig. En svo vona ég bara Vigdís mín að þú þér gangi vel.
Þakka þér fyrir.
Ég hef alltaf verið hálfgerð hrifin af þér og það maður kannski er vont fyrir mig að segja svona opbjörlega. Ég fæ skammir þá í kaffivagninum.
Ég byrði að heilsa kunningu þínum í kaffivagninum. Það er aldrei vita nefnum ég droppi þar við í kostningabaratunni.
Þú aftur þar kunningu þó þú kannski vitir ekki það. En það eru margir sem eru öfugsnúnir og vitlausir. Hvað er það að tala við? En ég ræði nú yfir alltaf við á, eitthvað svona. En svo þakka ég bara kærlega
fyrir mig og ég
óskaði góð skengið.
Já, þakka ég fyrir.
Blessuð.
Þeir að hlusta á útvarpssögu, kannski eitt atriði, þú varst þarna formað fjárlaganefndar, nú verið að tala mikið hlunnindi alþingismanna. Kom það til umræðu þegar þú varst formað fjárlaganefndar?
Nei, það kom ekki til umræðu. Og ég er með torð á kastljósi í gær, það er dagpeningar og akstursstyrkir og annað sko.
Flugferðir og alls konar hlunnindi.
Þetta er náttúrulega snýst það kannski að þingmönnum sér gert kleift að sko vinna vinnuna sína á þess að leggja sjálfur persónlút kostnað. Mér langar til þess að sko umræðan verði víkkuð aðeins í þessu máli og það verði jafnframt skoðað bara almennt hjá opinberu starfsmenn með svo til mér Ásmundur Friðriksson var að tala mikið aðeir. Við skoðum það til dæmis mikið í fjárlaganefndinni við lítinn árangur. Það er sko flug hlunnindi opinberu starfsmenn og frímiðar. Það átt
að tala með embættismenn.
Yes. Og hérna og sko ég var alltaf rosalega undrandi, það vita allir hvar náttúrulega nefndarsvið Alþingis er og það er gengt Alþingishúsinu. Ég var alltaf ofsalega undrandi þegar hérna við vorum að fá gest úr ráðuneytunum og það komu leigubílaflotar með fólki sko, stutt að fara því að stjórnsýslinu öll að 900 eurum sko. Þannig að þú veist, hann má skoða þetta líka þannig, hver er leigubílakostnaður ráðuneytana og svo framvegis. Að þetta sé líka skoðað heildstætt sko, ekki bara kjörnir fullt trúar heldur líka embættismannakerfið.
Gjörðu svo vel, hvað heitir þú sem ert á línu?
Já, góðan að blessa en daginn.
Góðan dag.
Góðan dag.
Heiti Guðrún Erla Sigurðardóttir.
Sæl og blessa Guðrún.
Ég ætla bara óska henni Vigdísi hjartalega til hamingu með þessa ákvörðu sína.
Þakka að kælja fyrir.
Og ég bara bið drottinn að blessa þig og gefa þér allan þann styrk og visku sem þú þarft að hafa. sem borgarstjóri.
Mikið er þetta fallega sagt hjá þér.
Og verði þér að góðu í lífinu með allt sem hún gerir.
Þakkaði kærlega fyrir, þakkaði þetta voru fallega orð. Takk fyrir.
Þakkaði fyrir að hringja, Guðrún. Bless, bless. Já, þið er að hlusta á út af sögu og það gestur okkar í þessum þætti sem er hér að tala við hlustendur. Það er Mikti Sagsdóttir og þeir sem vilja hringja inn, geta hringt í síma 588-1994 og beint spurningum til Vigdísar. En sími hringir auðvitað hjá okkur, það er búið að vera að hringja mjög mikið hingað. Sí, gjöra svo vel, hvað heitir þú?
Góðan daginn, Hulda heiti ég.
Sæl og blessa, Hulda. Ertu með spurningu til Vigdísar?
Ég er með sömu spurningu fyrir að Neyþór, ætlar hún að halda áfram stefnu borgarstjórnar Reykjavíkur í dag. Byggingar, samgöngur, ætlar hún að halda áfram með þessu dagur hefur sett þetta upp. Borgarlínu byggingar og samgöngunar.
Já, ætlar að halda áfram stefnu? Nú er þetta borgarstjórnar?
Nei, ég ætla ekki að halda áfram stefnu núverandi borgarstjórna.
Þið eru ekkert af því sem að, af þessu þrenni?
Ég stið öll skynsum mál, svo það sé sagt og þó að það komi frá anstæðingum mínum ykkur skynsum mál þá get ég stutt hög ef að samviska mín býður svo. En mér finnst núverandi meirihluti borginni vera á villigötum með ansimörg mál og mér finnst borgin alls ekki vel stjórnað. Þannig að ég er nú ekki stuðningsmaður Dagsbý Eggertssonar. Þá líklega væri ég heldur ekki framboðið til þess að reyna að fellan sér þau. En til þess að líðræðið að fólk hafi marga valkosti til að kjósa.
Já, það þarf að hafa það.
Já.
En já, einmitt. Heyrðu, það var þetta aðlur sem ég vildi vita.
Já, takk að ég fyrir hölda.
Gangið er vel.
Takk fyrir.
Já, þið er að hlusta á út af sögu og þið getur hringt að þá og í síma 588-1994 og síma hringir gjörðu svo vel. Hvað heitir þú?
Já, sælæði Róskræði.
Já, ertu með spurningu til Vigdísar, Högstóttur?
Já, sælæði blessu Vigdís.
Sæl.
Hérna, veistu hvað margar nefndir í borginni?
Það eru, sko, sem sagt, ertu að tala um nefndir og vegu borgarstjórnar sjálfrar?
Já, ég held sér 315 nefndir.
Sko, svo náttúrulega, já, eru 350 nefndir, aðteklisverð.
315, heldur þú getur ekki fækkað niður 314?
Ég hef búin að boða það að það verði skoðað alveg á síðustu þremur mánuðunum allur rekstu borgarinnar, sko.
Nei, sko, ég alveg tala, við verðum að fara, sko, að við Íslendingar að fara að reka fyrirtæki að reksta tekiðum dugi fyrir reksta kostnaði.
Hjartalega sammála, þetta er alveg eins og bara...
Það er bara að gera, sko.
Þetta er bara alveg eins og konfekt í mín eiru, það sem þú ert að segja.
Hvað heldur þú? Ég ringdi hérna þarna áskerið var þarna í sjálfstaflokkunum fyrir mánuði síðan.
Mm.
Og hvað heldur þú að Reykjavík sem borga miklar vaxtatekjur hérna ári? Það eru eitthvað gigantískar upphæðir.
Já, það er náttúrulega líkútt því að borgin er alltaf að slá nýjón í lán. Það er náttúrulega gefur auga leið. Ég meina, það rekur engin heimili með allt í kvínandi hérna, skuld. Það er náttúrulega bara þannig. Það verður að eyða eins og er hægt að afla. Það er ekkit þetta fara alltaf fram úr því. Þetta er bara svo rekstur heimilis.
Er það komið hann samfylgingu konu hérna, í vikunum síðustu? Og hérna, það sögðu að það var í lægi að taka hérna lán, menn að þetta væri á stóðu kjörum.
Já, Pétur var einmitt að tala með þetta hérna á þenni upphæðu þáttarins. Sko, lán þarf að borga og það, þegar er alltaf verið að slá lán, þá er náttúrulega bara endar það á komandi kynnslóðum. Og það er bara eitthvað sem er ósangjant gagnvart framtíðinni. Borgin hlýtur að geta rekið sig af þeim tekjum sem hún aflar. Það getur ekki öðru sér verið.
Hún getur, hún bara verður að gera.
Hún verður bara að gera.
Það verður að gera. Já. Annars bara kæra öllu gangi yfir.
Já, þakkaði fyrir.
Þakkaði fyrir þér að hlusta út af sögu og gestur okkar í þessum síðleisættir Vigdís Högstóttir og við erum með opin síma 588-1994 ef þið viljið beina spurningum til Vigdísar. Nú hérna framöndan, nú er það þannig að það er verða 23 fulltrúar sem Já. Er að valdir og það má nú búast við því að engin eitt flokkur nái meiri hlutunum. Það er frekar ólíklegt og þá er spurningu samstarf við aðra. Nú hefur Eyþór lýst í yfir, hann vil í samstarf við alla nema samfylkingun. Hann er búin að útiloka hana. Útilokar þú samfylkinguna líka?
Ég held að sé ekki rétt að útiloka neitt þannig séð en svona áherslur miðflokksins og mín eru náttúrulega nokkuð skýrar og þær kannski eru akkurat í þá veru að við erum kannski ekki að horfa sem fyrsta kosti samfylkingarnar.
Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Gísli heiti ég.
Sæt Gísli, ertu með spurningu til Vigdísar?
Já, mér langaði að spyrja hérna Vigdísi sem ég ætla nú vona að rústi þessum vinstriflokkum í kosningunum að hérna með borgarlínuna, hvort að þau séu með á móti borgarlínu.
Ég hef verið að tala fyrir því að það margt mikilvægara heldur en kannski akkurat borgarlínan því að það hægt að efla strætó og gera forgangsakreinar víðar heldur en bara á Miklubrautinni. Það líka þannig að sko borgarlínan þetta svo mikill óvissu talsmóti sem hefur átt sér stað því að þessi hugmynd alltaf breytast og breytast eftir hvernig vindar blása. Og það virðist einhvern veginn vera þannig að þessi borgarlínu hugmynd sé sett á stað núna fyrir kostninga til að ruglu umræðunni þá vera þessi verið ekki þá á meðan verið að tala skuldastöðu borgarinnar og hversu illa borginn reikin sem dæmi.
Alveg sammála, bara gangi vel.
Já, þakka þér fyrir.
Já, þetta var Gísli. Já, síminn hjá okkur 588-1994 og við erum að ræða við, að hlustendur út af sögu, ræða við Vigdísi Hauksdóttur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
Ég heiti Eva.
Sæl og blessuð Eva.
Blessaður. Ég er búin að tala oft við hennar Vigdísi síma.
Já, ertu með spurningu til hennar?
Og ég ætla að spurja hana. Hvort hún ætla að gera allt sem hún getur fyrir eldri borgar og öryrkja.
Já, ég myndi nú segja það, svona eins og það er hægt á vegum sveitafélagsins, sjáðu til, því að náttúrulega öll laun og bætur er náttúrulega koma frá ríkinu fyrir utan einhverja sko hérna greiðslur fyrir félagslega þjónustu sem eru á vegum sveitafélagana.
Já.
En það er framtíðarsýnin er svo að allir geti haft það gott í borginni sko.
Já, ég rána með það sem hún sagði með strætó og það að gera bara brautir eins og á Miklubrautinni.
Já, það hefur bara virkað mjög vel og ég hef verið í hérna leigubíl sem að hefur alveg skautað fram hjá miklum hérna umferðarteppum bara út af þessari forgangsrein sem að talin og gjumsku lauruglu og sjúkrabíla og já, svo strætó, þannig að þetta er það er mjög vel hefnað en þetta var farið í þetta af þeim meiri hluta áður en dagur varð borgarstjóri, svo var því hægt er hann varð borgarstjóri skrítið sko
hann er náttúrulega svo sérstakur, ég vona það að hann fái gett einast, jú, kannski frá konni sinni
hann verður allavega að fara að horfa þess út fyrir 101 Reykjavík
já, en heitt er aftur hann um ála við höfum ekkert að gera þessa borgar línu þarna.
Nei, þetta er mjög óljós hvernig þetta er gríðarlega kostnaðarsamt eins og þetta er lagt upp og þeir sem tala fyrir þessu eru sko vita raunveruleg ekki alveg hvað þeir eru að tala því það er alltaf verið að breyta hugmyndinni þannig að þetta er ekki hérna neitt aðlaðandi sko eins og þetta er sett fram núna allavega hana.
Nei, hvar er þeim með skrifstofu?
Suðurlandsbraut 18.
Á fyrstu hæð,
ofsalega góð bílastæði þannig kring og gott aðgengi og það eru jú einhverjir strætóar heldur sem ganga þetta á Suðurlandsbrautina.
Já, er ekki alltaf kaffa á könnunni?
Alltaf kaffa á könnunni.
Ok, þakkaði fyrir og ég vonu vinnur þetta.
Þakkaði fyrir.
Já, bless.
Takk, bless.
Þetta var hún Eva og nú dýndu tekið einnig við bótt og við hafa verið margir rétt að náinn í gegnum síma en síminn hjá okkur 588-1994. Fyrir þá sem vilja ringja inn og beina spurningu til Vigdísar. Gjörðu svo vel, þú heitir?
Ég heiti Davíð.
Sæll og blessa þetta að við erum með spurningu til Vigdísar.
Já, ég ætla að spurna, hvenær tók hún síðast strætó?
Já, þetta er samvisku spurning. Ég nefnilega skal ég segja þær ekum á hérna tvinnbíl, rafmagn bensín og ekum á hérna smábíl sem að kemst allt þannig að veistu það, sko, ég hugsa að ég hafi síðast tekið strætó, sko, á 17. júni, ykkur tíðan þegar börnum voru lítilega eitthvað.
Já, ég hefði samt að prófa, vegna þess að ég bæði heilt við og hérna, eigið og segja að þeir séð alltaf að keira tómið ring eftir ring.
Er strætó?
Já, en...
Ég hef nú ekkert verið að tala það að strætóður séu að keira tómir, ég hef hverki sagt það, eða kannski Eyþór hefur sagt
það. Nei, en þú veist, það er svona að maður heyrað á umræðinni, sko, en ég held að þetta er eitthvað að prófa að taka strætó.
Ég hef alveg tekið strætó og ég náttúrulega hef búið erlendis og hef notað almenningssamgöngur þar líka sjáð, en það er nefnilega nú allir rósa degi og kó í borginni, að hérna, ég er mjög hérna, ána með það að úr því að ég er á hérna, rafmagnsbíl, þá fæ ég 90 mínútur frítt í stöðumæla, þannig að það er nú ansvíti vel af sér vekið.
Já, þetta var bara spurningin.
Já.
Þakka ég fyrir að hringja.
Þakka ég
fyrir
að hringja, Davíð.
Já, ég skal prófa ekkert að fara í strætu í sumar, eða fyrir kosningar, já.
Ok, já,
já, við bara endum núna þáttinn á því að fara í strætó og hérna og veitist tala vel borgarstjóran í sambandi við bílastæðin og rafmagnsbílan.
Nei, það náttúrulega algjör snillt, þetta náttúrulega til þess að hvetja til þess að hérna, bíl, vera á bíl sem mingar minna.
Bera rosa því sem vel
gert. Já, og maður á líka rosa því sem vel gert, þannig á pólitíkin að vera, þá væri líklega Já, hvað andrúmsloft hér í íslensku samfélagi að það væri meira hrósað fyrir það sem vel gert?
Að lokum svona kallmatt bjartsýn á þú talar og gæti fengið marga, það eru 23 borgarfulltrúar og það er spurningin að þú átt vona því að já, hvað áttu vona marga, þú talar 4-6 jafnvel?
Ég mjög bjartsýn og ég held að við ættum að fara létt með það að ná 4-6 fulltrúum. Ég stend við það.
Og hefur þú svona skynja þetta?
Og annað er bara bónus.
Hefur þú skynja það hjá fólki?
Já, ég fæ alveg virkilega góðar undirtektir og náttúrulega frambúð mitt var kynnt daginn eftir að miðflokkurinn mældist með 1,1%. Og þegar ég var kynnt til leiks þá var hérna var það gert í opna teiti á Suðurlandsbrautar 18 sem við erum með skrifstofur. Og þá sagði ég náttúrulega við mitt fólk að það væri fínt að fá skoðanakönnun sem væri svo lág í upphafi kosningabaráttunnar. Því þá myndi leiðin bara liggja upp og upp og upp.
Og hvenær liggur listin fyrir svona?
Framboðsfrestur rennur út núna á laugardaginn. Og allavega 6 efstu verða kynntir þar komandi laugardag 2004.
Já.
Þannig að það, mér skilt á formann uppstildika nefndar að það séu margir sem eru búin að gefa kost á sér.
Hefur þú einhver áhrif á það hvernig listin velum skipa umfram það sem að aðrir?
Nei, sko, það hafa margir komið á máli við mig sem að vilja gefa kost á sér á listanum og ég náttúrulega bara bent þeim á að setja til þann farveg að skila þeim frambúði og svo er það uppstildika nefnd sem að kemur til með að ráða á listan. En við erum öll sammálinn það bæði ég sem oddviti og náttúrulega félagar okkur hér í Reykjavík og þeir sem er í frambúði að markmiðið er að stilla upp sigurstranglegu lista. Við erum komið oddvita líka í Garðabæ þannig að það mikill meðbyr með flokknum á landsvísu.
Já, þegar það bjóða fram í Garðabæ
líka. Já. Og hérna og bara það verið að skoða frambúð víðast hvar þannig að það líka bara svo mikilvægt fyrir þennan nýja flokk að vera sterkur líka á sveitastjórnarstiginu því að þá gengur allt landu betur og þá er sko stærri hópur sem kemur að akkurat nákvæmlega starfinu.
Ég þakka þið fyrir að koma til okkar.
Já, þakku ykkur hæðlega fyrir.
Og ég þakka hlustendum útvarpssögu sem voru að hlusta og sérstaklega því fólki sem hringdi inn og hérna, já, verðið sæl.
Útvarpssaga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Spirulina Blue, orka, skýrleiki og einbeiting allan daginn. Livestream Spirulina Blue, hrein lífræn næring daglega. Fæst í lyfju, enga apotekum, hagkaupum, nettó og fjarðarkaupum.
Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Höfðabakka 9, sími 578-6300, 578-6300.
One Systems býður heildarlausn í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga og þjónustu við viðskiptavini og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Snjómokstur, snjómokstur, stór sem smá verkefni, fljótt og góð þjónusta, gröfuverk, sími 770-1756, 770-1756. Lambalæris útsala, aðeins 898 krónu kílóið. Víðir Tösku viðgerðin Ármúla 34 auðlýsir Lögum rennilása á ferðatöskum Veskjum, skólabakpokum og fleiru Kíktu við Opið frá klukkan 10-17 Tösku viðgerðin Ármúla 34 Sími 581-4303
Protefix og Maxilvörur eru sér hannaðar fyrir gervitennur Fást í apotek